Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opozícia ostro kritizuje vraj predražené a utajené kšefty za desiatky miliónov eur u ministra Migala. Minister teraz na poslednú chvíľu zastavil podpisy zmluv za 93 miliónov eur na obnovu portálu Slovensko.sk. O tom minister ešte minulý rok hovoril, že je v havarijnom stave a môže čoskoro skolabovať. Aké zmluvy za takmer 100 miliónov eur to chce ministerstvo investícií podpisovať a na čo? Ak bolo všetko v poriadku, prečo potom minister podpisy odložil a chce sa o nich radiť s predsedom vlády? A prečo opozícia hovorí, že minister je len bábka, ktorá pre premiéra Fica smeruje stovky miliónov eur k oligarchom? Ako to vie dokázať? A čo na to ministerstvo? O tom všetkom sa budem baviť práve dnes, tu v štúdiu, a to s podpredsedničkou strany Za ľudí, poslankyňou parlamentu, aj ex-ministerkou investícií Veronikou Remišovou. Pani predsednička, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, pozdravujem poslucháčov.
Aj my veľmi pekne ďakujeme. No a takisto je spolu s nami aj štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie práve pre informatizáciu Slovenska, Martin Katriak. Pán štátny tajomník, príjemný dobrý deň aj vám.
Ďakujem pekne, pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne obom, že ste teda tu. No, máme toho celkom dosť, tak poďme rovno na vec. Ešte minulý rok na jeseň varoval pán minister Samuel Migal, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave, že je tesne pred kolapsom a potrebuje takmer 140 miliónov eur na to, aby sa to zasadalo celé dohromady. Podľa týchto vyhlásení teda mal alebo mohol portál už dávno skolabovať. No a teraz otázka je na úvod, aby sme to nejak celé predstavili, ako je to dnes s ním. Nešlo len o zámienku, ako donaliať nekontrolované desiatky miliónov eur, ktoré potom teda mala odklepnúť Národná agentúra pre sieťové elektronické služby, pani Remišová?
No tak za nás to vyzerá ako typický megatunel, pretože tie tvrdenia ministerstva informatizácie sa vôbec nepotvrdili. Oni hovorili, že portál skolabuje v januári, vo februári portál neskolaboval. Tája štúdie, napríklad štúdia NBU, ktorá analýza, ktorá mala ukázať, či naozaj portál je v havarijnom stave alebo nie je. K tejto štúdii sa nikto nevie dostať k tejto analýze. Samozrejme, ministerstvo
k Národného bezpečnostného úradu.
Presne tak. Pretože výbor, kde sa mala táto analýza prejednávať, tak koaliční poslanci vôbec neotvorili. A minister Migal, treba si uvedomiť, že tento kšeft sa snaží spraviť už odkedy je na ministerstve. Najprv sa to snažil presadiť ako strategickú investíciu, tomu nevyšlo, potom sa to najprv to bolo 130 miliónov eur, potom to bolo 100 miliónov eur, teraz je to...
Mali to 90... byť aj peniaze z plánu obnovy v jednom momente.
Presne tak, teraz je to 93 miliónov eur plus 15 miliónov eur prevádzka. To znamená, že sa snažia tento kšeft pretlačiť netransparentne, utajene. Nikto nevie, čo sa za to vlastne kupuje. Unikli na verejnosť zmluvy, podľa ktorých to vyzerá, že idú platiť niečo, čo už je v podstate urobené. A toto ja považujem za absolútny škandál.
My sa samozrejme dostaneme priamo do týchto vecí, ale takisto aj pre vás, pán štátny tajomník, na úvod všeobecná informácia. No tak stal sa zázrak alebo niečo iné, keď ten portál Slovensko.sk stále funguje a neskolaboval? Alebo naopak, nehovorím pravdu a ten portál má nejaké vážne problémy, tak povedzte, v akom stave vlastne je dnes celý portál Slovensko.sk, ak opakujem, už v septembri a potom neskôr aj v januári pán minister varoval, že je v kritickom stave a že naozaj hrozí jeho kolaps.
Tak ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň ešte raz prajem všetkým poslucháčom Rádia Express. Treba uviesť napriamo a pravdivo, že portál UPVS, ústredný portál verejnej správy, čo je vlastne Slovensko.sk, je v dezolátnom stave. Toto samozrejme potvrdil aj najvyšší kontrolný úrad. Vedia to vlastne všetci, ktorí prichádzajú do styku s týmto portálom, aj tí, ktorí vlastne mali kľúče od miešačky ako garnitúry predošlé, ktoré vlastne viackrát sa pokúšali tento portál updateovať, avšak nikdy k tomu teda nedošlo. Môžeme si len domýšľať, že vlastne išlo o enormné nasadenie, problematickosť a celú komplexnosť celého UPVS.
A v akom stave je to, v akom stave je to dnes, pán štátny tajomník? Funguje to teda, alebo stále platí, že je to tesne pred kolapsom celé?
Za mňa môžem povedať, že vlastne na SES, keď teda bol dotázaný, tak samozrejme deklaruje, že vykazuje enormné množstvo úsilia k tomu, aby daný portál fungoval naďalej. Mm-hmm. s tým, že nikto vám nikdy nepovie, kedy vlastne nastane taká tá fatálna chyba. Ide o to, že keď to padne, klakne na dlhší čas, tie úlohy, tie tasky, ktoré vlastne smerujú k tomuto portálu, sa nahromadia do takej množiny, do takého množstva, že už aj keby sa to podarilo nejakým spôsobom rozbehnúť, tak už to ten systém nedokáže zvládnuť. Čiže v podstate odkláňajú jednotlivé úlohy, jednotlivé role s tým, že vlastne nejakým spôsobom to odľahčujú. Samozrejme, nič to nemení a pravda je jediná. Ten ústredný portál verejnej správy je v dezolátnom stave a treba s ním samozrejme niečo robiť.
A toto pán štátny tajomník potvrdzuje aj tá štúdia, alebo ako to povedať, Národného bezpečnostného úradu, o ktorej hovorí pani Remišová?
Ak myslí pani poslankyňa teda analýzu, ku ktorej ju zaviazala teda NBU plus SIS plus VOS, zaviazala vláda uznesením, tak vlastne túto správu sme ešte ani my nevideli, je v limite a mala by sa, pokiaľ viem a mám dobrú informáciu, prejednávať na terajšej vláde v stredu, kde vlastne sa bude prvýkrát o nej diskutovať. Čiže
a bude ju predkladať Národný bezpečnostný úrad, hej teda?
Prirodzene, to nie je naša správa. To je správa MBE.
Len veľmi stručná reakcia, toto vám ako vysvetlenie stačí. Pani Remišová, pán štátny tajomník hovorí, že nič nie je utajené, na budúci týždeň o tom bude rokovať vláda, na teda...
Všetko je utajené. Správa NBU bude určite na vláde v utajenom režime, to je prvá vec.
Bude, pán Katriak?
Podľa mojich informácií... Prepáčte, že teda som vám skočil.
Ja som vás vyzval, nech sa páči.
Áno. Podľa mojich informácií by táto správa mala byť v limitovanom režime. Áno, keďže vlastne ide o správu NBS vo SIS.
Dokončíte, pani Remišová.
Bude v utajenom režime, tam, kde by sa poslanci mohli dozvedieť, o čom je táto správa, a podľa mojich informácií tá správa vôbec nehovorí, že ústredný portál verejnej správy je v takom katastrofálnom stave, ako vy sa to snažíte už
prezentovať. Vy tomu nedôverujete, tomu, čo hovorí pán Katriak?
Vôbec nie. A to sa ukázalo, že v podstate vo všetkom, čo Miri doteraz urobilo, išlo o buď o kšeft, alebo niečo, čo museli zastaviť. Potom tu máme analýzu UHP, to pán Katriak určite vie, že tá takisto nepotvrdila katastrofálny stav portálu Slovensko.sk.
Čiže vy vôbec nehovoríte o tom, že ten portál potrebuje nutne obrovské investície na to, aby bol upgradenutý, aby bol moderný, aby nehrozili žiadne fatálne chyby, ktoré by nebodaj viedli až k jeho kolapsu a odstrihnutiu ako občanov, tak aj štátnych úradov od toho obsahu a od toho, s čím tam vlastne pracujú?
Ja nehovorím, že portál nepotrebuje modernizáciu.
Ale?
Portál potrebuje modernizáciu, ale medzi modernizáciou a medzi investíciou za viac ako 100 miliónov eur je enormný rozdiel.
No,
a medzi tým, že treba modernizovať niektoré moduly a medzi tým, že idú ho odovzdať na 4 a viac rokov jednému dodávateľovi, tak ako to urobili predtým vlády Rašiho a Pellegriniho a Smeru, tak medzi tým je obrovský rozdiel. A povedať, že portál je v katastrofálnom stave a že spadne, teraz, dnes, zajtra, už vlastne mal v januári nefungovať, tak to si myslím, že to je žiaľ bohapusté klamstvo a seriózne správanie takýmto spôsobom klamať občanov.
Poďme teda do toho, o čo tu vlastne ide. Národná agentúra pre sieťové elektronické služby teda plánovala aktuálne podpísať zmluvy za 93 miliónov eur plus dodatočné prevádzkové náklady v hodnote 15 miliónov eur ročne. Toto však na poslednú chvíľu zastavil pán minister Migal s tým, že sa musí poradiť s predsedom vlády Robertom Ficom. Pán štátny tajomník Katriak, ak teda je tam všetko v poriadku, čo sa stalo, prečo minister tie podpisy dočasne pozastavil a o čom sa chce rozprávať s predsedom vlády Robertom Ficom?
Aby som teda uviedol ešte na pravú mieru. Ministerstvo, respektíve Miri, respektíve minister, ani štátni tajomníci nepodpisujú, čo sa týka UPVS, žiadne doklady.
Preto hovorím o NASESE.
Žiadne dokumenty.
Áno.
Áno. Treba si uvedomiť, aby to aj poslucháči dobre navnímali, že pánom a vlastne celého toho procesu obstarávania, ale aj správy a riešenia problematiky UPVS je spoločnosť NASES.
Ktorá spoločnosť NASES, treba doplniť.
Áno. Štát, respektíve ministerstvo, jediný akcionár, tak. Zriadovateľ.
Dobre, toto máme za sebou. Minister teda požiadal NASES, aby sa tie zmluvy nepodpisovali v tomto momente a opakujem s tým, že sa musí poradiť s predsedom vlády Robertom Ficom. Takže znova tá istá otázka, ak bolo všetko v poriadku, čo sa stalo, prečo pán minister požiadal NASES, teda Národnú agentúru pre sieťové elektronické služby, aby tie zmluvy dočasne nepodpísali a aby teda on sa bavil s premiérom. Tak o čo ide?
Z môjho pohľadu ide o dosť závažné politické rozhodnutie, to je prvá vec. Druhá vec, pán minister viac menej nepožiadal, ako keby NASES požiadal dozornú radu, aby zatiaľ nevykonala žiadne kroky.
Pointa je tá istá, rozumiem.
Áno, áno, áno. Čiže v podstate, keďže jedná sa a ide o závažnosť, tak predpokladám, že pán minister bude teda chcieť, aby vláda odobrila to, či UPVS sa bude alebo nebude modernizovať, ale aj na základe správy, ktorú sme my ešte dneska nevideli, ktorú vlastne má predložiť na najbližšiu vládu najvyšší bezpečnosť
Národný bezpečnostný úrad. To je to, čo sa bavíme. Hej? Ale teda v princípe hovoríte, že všetko je OK, len je to politický problém, lebo je to veľa peňazí, lebo je tam kritika opozície.
Pán redaktor, ja si myslím, že pán minister k tomu pristupuje ako riadny hospodár. Čiže keď sa jedná o takúto zásadnú vec a na základe uznesenia vlády, ktorému dalo mandát uznesením teda pár mesiacov dozadu, aby toto modernizoval a k tomu sa schyluje, ale je na stole aj nejaká správa, ktorá v tom istom uznesení teda bol zaviazaný teda takúto analýzu vyprodukoval, ktoré teda nič nevieme, tak ja si myslím, že z pohľadu riadneho hospodára minister Migal postupuje správne.
Čiže to sa môže všetko ešte zmeniť, keď tá správa ukáže neviem čo, tak v skutočnosti čo teraz?
Pán redaktor, prirodzene. Nemôžeme sa tváriť, že žijeme na nejakej odstranej planete, kde proste nepristupujú do jednotlivých procesov nejaké iné vnemy, iné poznatky, ktoré proste, že proces je nemenný a jednoznačne dá.
Dobre, len upozorňujem pán štátny tajomník, že v piatok už tie zmluvy mohli byť podpísané, keby teda nezasiahol pán minister. No dobre, pani Remišová, prosím, reagujte aj vy, lebo podľa toho, čo som načítal, vy to komentujete tak, že v skutočnosti pomohol váš tlak, aby sa tie zmluvy ešte nepodpisovali, ale zároveň ste vyhlásili aj, a to je priamo váš citát, Migal sa nesnaží opraviť štátne IT, Migal hľadá ďalší priestor, kde sa dajú bez kontroly minúť desiatky miliónov eur. Po škandále zo Slovensko.sk za viac ako 130 miliónov eur prišiel utajený projekt sledovania prepravy tovaru za 105 miliónov eur a dnes ďalšie megatendre za 93 miliónov eur. Toto nie je náhoda, toto je vzorec správania, to sú vaše slova. Pani predsednička Remišová, hovoríte o megatuneli a takisto, že sa minister zľakol trestnoprávnych dôsledkov a zatiahol ručnú brzdu. Môžete to prosím vysvetliť nejak bližšie, lebo na ďalšie vážne problémy spojené s pripravovanými IT zmluvami, to je práve to, čo ste spomínala, tie zverejnené IT zmluvy s Národnou agentúrou pre sieťové elektronické služby, upozornilo aj Združenie Slovensko Digital. No tak znovu naspäť k tej otázke. Môžete to vysvetliť, o aké vážne problémy tam ide a čo to spomína aj Slovensko Digital?
My sme podávali trestné oznámenie na generálnu prokuratúru s podozrením z machinácie pri verejnom obstarávaní.
Aha, čiže na toto reagujete, na že toto sa minister obáva trestnoprávnych dôsledkov?
Presne tak, keďže to bolo celé v utajení. A takisto sme podali trestné oznámenie aj na zneužívanie právomoci verejného činiteľa v tejto veci. Pretože ja to pokladám za absolútnu nehoráznosť, pán štátny tajomník, že vy utajíte zmluvy za 93 miliónov eur. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá je nehorázna. Teraz ste to povedali, vy sám ste ma prekvapili ináč, keď ste mi povedali, že vy ste analýzu NBU ani nevideli. Ako je možné, že idete, máte zmluvy pred podpisom a vy ministerstvo, ste nevideli analýzu NBU? Ako je to možné pre pána?
No dobre, ale zase ten podpis sa odložil až do predstavenia tej analýzy.
Áno, a keby nebol ten verejný tlak Slovensko Digital, opozícia, média, tak som presvedčená, že tieto zmluvy by už potichu boli podpísané. Lebo ministrovi Migalovi v skutočnosti nejde o to, či sa to nakoniec realizuje alebo nie. Jemu ide o to hlavne podpísať zmluvy a zaviazať budúce vlády, možno až dve ďalšie vlády, k jednému dodávateľovi, kde budú v podstate vazalmi jedného dodávateľa, tak ako to urobili pred našou vládou, kde popodpisovali zmluvy, kde v podstate štát nevlastnil nič, ale len platil. A treba si uvedomiť, že to je 93 miliónov eur plus 15 miliónov eur za prevádzku. Jeden jediný modul.
No.
A ešte, pán Katria, k vám, že ja sa vám čudujem, že sa na tom vôbec chcete podieľať, pretože jeden štátny tajomník už odišiel z ministerstva, ktorý mal na starosti informatizáciu. Ozvali sa proti vám vaši vlastní zamestnanci v NASESE, ktorí hovoria o netransparentných praktikách, na ktorých sa nechcú podieľať. Napísali otvorený list. 62 zamestnancov ministerstva podalo na vedenie trestné oznámenie na generálnu prokuratúru. A ja sa naozaj čudujem, že vy ako, myslím, že ste boli vysoký štátny zamestnanec, úradník, že sa na tomto chcete podieľať. Pretože to, čo robí minister Migal, nehnevajte sa, ale naozaj to závania kriminálom.
No, ja samozrejme dám pánovi Katriakovi priestor na reakciu, ale ešte pani Remišová na druhej strane zas, ak teda sa bavíme trošku aj politicky, no tak hovoríte, že premiér kryje ministra Migala. Nie je toto, táto situácia naopak dôkazom, že ho nekryje? Aj minister hovorí, že chce, aby sa postupovalo transparentne a že bude verejnosť po stretnutí s Robertom Ficom informovať. No tak nedal vám dôkaz, že naopak postupuje autonómne, lebo sa rozhodol tie zmluvy nepodpísať. Podľa toho, čo hovoríte, tak ich mal podpísať, aby boli peniaze doručené nejakým oligarchom.
Chcel ich podpísať, ale ten tlak bol obrovský a podľa môjho názoru, ak toto Fico odobrí, tak to bude na hlave už aj maslo na hlave aj premiéra Fica. A mimochodom, jasné, že to chce Migal všetko dávať na vládu, pretože takto sa zbavuje zodpovednosti. Viete, keď vláda zoberie na vedomie, tak keď príde na trestnoprávne dôsledky, tak Migal bude tvrdiť, aha, však to vláda ako kolektívny orgán zobrala na vedomie. Čiže toto je celý jeho trik, aby sa vyhol trestnoprávnej zodpovednosti.
To sú tí oligarchovia, ktorí majú ísť peniaze z týchto zmluv.
A napríklad je to súčasný dodávateľ systému Slovensko.sk, ktorému v rokoch 2010-2020 boli uzatvárané obrovské množstvo nevýhodných zmluv, kde v podstate oni jediní mali kľúče od miešačky. My sme si brali jednotlivé moduly do vlastnej správy, kde sme sa snažili, kde si dokonca už prevádzku robil aj NASES za našej vlády, a teraz to minister Migal v podstate vracia naspäť. To znamená, že na ďalšie roky zaviaže vládu, ktorá bude len sypať peniaze do jednej čiernej diery a výsledky nebude mať. No, žiadne, tak ako teraz mimochodom nemá jeden výsledok. Keby sme sa spýtali pána štátneho tajomníka, či mi vie povedať nejaký výsledok v oblasti digitalizácie, ktorý ste urobili pre občanov, tak nech sa páči. Lebo my za prvý rok sme napríklad urobili antibyrokratickú reformu, kde sme zrušili 4 milióny výpisov, ktoré ľudia nemusia už nosiť na úrady. Urobili sme životnú situáciu. Zaviedli sme projekt Digitálny žiak, kde 52 tisíc detí dostalo príspevok 350 eur. Od vás nevidím absolútne žiadnu iniciatívu. No, len iniciatívu robiť kšefty.
Súhlasíte s tým? Ja samozrejme vám dám hneď priestor na tie reakcie, ale len jednou vetou. Nič neurobilo Miri v otázke informatizácie od nástupu pána Migala?
Takto, bolo teraz povedané dosť, tak ak môžem aj ja,
štátny,
a ja by som na to
chcel
reagovať.
Čo sa týka samotného projektu, to vám dám konkrétne naformulované otázky, len jednou vetou na toto.
Čo sa teraz pýtate?
No, že k tomu výpočte úspechov a neúspechov.
Antibyrokracia, odstraňovanie výpisov, digitalizácia.
Osobne si myslím, že teda, keď sa tu teda bavíme, myslím si, že pani poslankyňa mi nahrala teda na smeč, nerad to teda hovorím, ale k tomuto mala teda ešte teda prirátať možnú korekciu 70 miliónov za nefunkčné Slovensko v mobile, ktoré vlastne spôsobila jej garnitúra. S tým, že dneska sa tým zapodieva Európska prokuratúra, a to sú reálne veci. Zapodieva sa s tým Európska komisia. Sedíme k tomu denne viac menej s ministerstvom financií, kde sa snažíme sanovať tento obrovský problém. A to sa bavíme o možnej korekcii 70 miliónov.
Ale tým korekciám, ja by som sa ešte dostal.
Ďalšia korekcia, pán rektor, ktorá prišla, je zasa milión, a to už tu máme na stole. Ale dobre, bavíme sa o tom inom. Ale viete, keď sa môžeme baviť ešte o tej...
Áno, hneď vám dá na to priestor. Pani predsednička, dostaňme sa k tým korekciám neskôr, lebo zamotáme aj našich poslucháčov. Ja som chcel len pána Katriaka, aby reagoval na tú vašu výzvu. A teraz naspäť k tomu, čo sme hovorili predtým.
A pán Katriak. Nič z tých projektov nepovedal.
Dobre.
Mal priestor, ale nepovedali ste žiadny benefit pre občana.
Slovensko Digital...
Rád by som povedal ešte k trestnoprávnej zodpovednosti teda pána Migala.
Povedzte, čo ste urobili?
Trestnoprávna zodpovednosť pána Migala v tomto prípade je politická zodpovednosť. Ja som právnik. Tá trestnoprávna zodpovednosť tam nie je žiadna. Pokiaľ dobre viete, tak mali ste podávať, keď tak, trestné oznámenie na spoločnosť nasedzanie na pána ministra. Lebo proste neexistuje trestná zodpovednosť za politické rozhodnutia.
Ale však to asi sa mi dobre viete. My sme ho podali veľmi dobre a kvalifikovane.
No, ja by som do toho zasial takisto aj v tom zmysle, ale teraz nehovorím o žiadnom konkrétnom človeku, ministrovi, ministerke, nikomu. Každý jeden človek je samozrejme aj trestnoprávne zodpovedný, dokonca aj v politickej funkcii. Tak. Pokiaľ urobí také kroky, ktoré skrátka tú trestnoprávnu zodpovednosť zakladajú.
Minister Migál nepodpisuje nič v tomto prípade.
Jasné. Dajme to teraz bokom, aby sme sa mohli venovať tej téme. Ešte raz tá otázka. Pán Katriak, Slovensko Digital vám vyčíta, že tieto zmluvy, rozprávame sa o zmluvách za 93 miliónov eur, sú škandalozne, netransparentné a predražené. Hovoria, že projekty sú utajené v tzv. Limitovanej informácii, že ide o sumy, ktoré výrazne prekračujú náklady na súčasnú prevádzku samotného portálu Slovensko.sk a že je nezverejnená dokumentácia ku jednotlivým produktom, že zmluvy obsahujú klauzulu, ktorá by dokonca NASES dovolila utajiť úplne celý kontrakt a v centrálnom registri zmluv, aj v centrálnom registri zmluv. Prečo je to nutné robiť takýmto spôsobom, všetko utajovať prakticky pred verejnosťou, ak sa tu bavíme o desiatkách, v princípe 100 miliónoch eur, ktoré patria nám všetkým, občanom tejto krajiny, a to treba dodať navyše v časoch konsolidácie a uťahovania opaskov. Tak prečo?
Môžem teda odpovedať?
Áno, pravda, že?
Ďakujem pekne. Pán redaktor, máte úplnú pravdu. Všetky tie dáta, ktoré sú v UPVS, patria občanom, patria štátu. Preto vlastne tá správa ide o kritickú infraštruktúru, je z časti utajená. Nie je utajené absolútne všetko, ako si to niekto myslí a proklamuje. To sú proste zbytočné prehlásenia, ktoré proste len polarizujú. Teda
no a my by sme, pán Katriak, sa dozvedeli tie sumy a
presne
tie zmluvy,
tak,
napríklad, ktoré zverejnilo Slovensko Digital?
Zmluvy aj sumy by boli samozrejme zverejnené normálne na webe, tam, kde sa zverejňujú. Znezverejnená podľa mojich informácií je len časť, ktorá sa týka kritickej infraštruktúry, lebo dneska už UPVS, čiže Slovensko.sk, je v takom dezolátnom stave, že už nie je možné urobiť bezpečne také security ohľadne tohto portálu, že proste keby sa dali von informácie, ktoré proste by si verejnosť myslela, že by mohli ísť von, tak ohrozí to kompletné fungovanie UPVS.
No a čo sa týka vôbec výberu tých konkrétnych prevádzkovateľov, tvorcov, neviem čoho všetkého, prebehli tam riadne verejné súťaže, alebo opäť to tie firmy dostávajú nejakým priamým zadaním po nejakej konzultácii, alebo ja neviem akým spôsobom?
My ako Miri sme vždy poskytli spoločnosti NASES absolútnu súčinnosť, čo sa týka toho, čo potrebovali. Avšak úplným a jediným pánom verejného obstarávania v tomto prípade je spoločnosť NASES. Nejde o výhovorku, je to normálne právny režim. Viete, čiže môžu všetci hovoriť, čo chcú. Jediný NASES je pánom verejného obstarávania a jedine on si určuje, akým spôsobom vie teda obstarať dané veci tak, aby boli v súlade zákona.
A viete odpovedať na moju otázku, pán Katriak?
No, a to bola?
Prečo sa tie zmluvy a tí dodávatelia vyberajú nie vo verejnej súťaži, v nejakom verejnom štandardnom procese, ale na rozumiem, základe nejakého priamého výberu zadania, ktoré samozrejme môže vo verejnosti vzbudzovať podozrenia z klientelizmu, povedzme z výberu na základe úplne iných ako profesionálnych cenových alebo akýchkoľvek povedzme základných parametrov.
Všetko dneska v štáte musí byť vysúťažené na základe zákona o verejnom obstarávaní, kde sú možné viaceré možnosti prístupu k verejnému obstarávaniu. Avšak ešte raz musím povedať, že pánom verejného obstarávania je spoločnosť NASES. Ja z mojej pozície, ani minister z jeho pozície, určite by sme nevstupovali do verejného obstarávania samostatného subjektu, aby nedošlo k spáchaniu trestného činu, alebo toto by bolo
spáchanie. Ja viem, ale ak tam uvidíte nejaké problémy alebo nezrovnalosti, tak prečo by ste do toho nevstúpili? Ten šéf alebo šéfka toho NASESu je predsa nominantom ministerstva a ministerstvo je 100% vlastníkom tej spoločnosti.
Ale zatiaľ nám spoločnosť NASES deklaruje, všetko je v poriadku.
A vy to tak beriete, že je to tak?
Teraz čo myslíte, verejné obstarávanie?
Áno, že je všetko v poriadku.
No, pokiaľ by sme to tak nebrali, samozrejme, tak pán minister má možnosť teda odvolať daného predstaviteľa zo spoločnosti NASES. Ale samozrejme, my sme v nejakom procese. Všetci tu teraz hovoria, viete, nie sú informácie vonku také, ktoré by vlastne vedeli úplne dokresliť celkový obraz, keďže jedná sa o kritickú infraštruktúru. A preto vznikajú aj všelijaké správy, ktoré sa nezakladajú celkom na pravde. Viete, ja nie som politik, ja som úradník.
No veď
právnik.
Bavíme sa vecne, samozrejme.
Čiže ja tu nechcem nič fabulovať, len vám hovorím, že všetko by malo byť tak v súlade so zákonom, tak ako to prikazuje zákonné normy.
Dobre, už dám priestor pani Remišovej, len možno ešte jedna vec, lebo aj Hnutie progresívne Slovensko vyzvalo pána ministra, aby dal, ak sa nepletiem, do dneška verejný záväzok, že k tomu následnému podpisu tých zmluv nedôjde, kým nebude mať v rukách aj pozitívne stanoviska na základe znaleckého posudku, ktorá si dala vláda vypracovať od útvaru hodnoty za peniaze, podľa pána Hargaša, poslanca Hnutia progresívne Slovensko. To je citát, nesúhlasí s tým UHP, nesúhlasí s tým odborná verejnosť, zamestnanci ministerstva a teraz už ani zamestnanci Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby. No tak ako reagujete na to? Zachytili ste, že zamestnanci NASESu spísali nejaký list a nesúhlasia s tým, aby tá spoločnosť do tých zmluv išla?
K tomu vám môžem povedať len jedno. Tento list, v podstate som sa teda, ako všetci, dočítal z médií, nám namíri, a myslím si, že ani na sesu, ale to nechcem fabulovať, nám namíri určite doručený nebol. Pokiaľ ja mám vedomosť za mňa osobne, nemôžem hovoriť za pána ministra, ja považujem spoluprácu s zamestnancami, zamestnanci MIRI versus zamestnanci NASES za štandardné a korektné. Vždycky sme si sadli...
Jasné, ale teraz sú tu údajne takéto ich sťažnosti, čiže ten problém očividne je. Tak no, otázka je, pokiaľ, že či to niekto zahodí do koša, alebo či sa tým bude vedenie NASESu a ministerstva vážne zaoberať.
Určite sa tým budeme vážne zapodievať, to vám môžem úplne slúbiť. Treba samozrejme zanalyzovať, z akého zdroja je ten list, kto sú tí zamestnanci, ako to je, viete, to je mimoriadne čerstvé a hovorím, dozvedeli sme sa to len a len z médií, hoci tí zamestnanci, ak sa teda o nejakých bavíme, vedia, že dozorná rada, ktorá vlastne má nejaké funkcie, tak ju vedia osloviť. Nestalo sa tak. Vedia napísať ministrovi, vedia za ním prísť, však on aj prijal nejakých zamestnancov.
Tak hovorí sa, že napísali list. No tak ja neviem teraz, že či nerozumieme sa, alebo či vedenie NASES... No tak dobré, ale niekomu ten list musel prísť. Čiže čo to? Zamrzlo, myslíte niekde, že nedošiel až na dozornú radu alebo na vedenie NASESu, alebo čo sa tam mohlo stať?
Dozorná rada komunikuje e-mailami, čiže to keby prišlo, tak sa to dozvedia všetci hneď. Mm-hmm. Takže nemyslím si, že to bolo doručované.
No dobre, pani Remišová, prosím, najskôr reakcia k tomuto. Vy viete o tom, že zamestnanci NASESu vyzvali svoje vedenie, aby nepodpisovalo tie zmluvy, že sú proti tomu? Ano, viete o tom niečo viac?
Táto informácia bola aj medializovaná. Takisto ako bola medializovaná informácia, že 62 zamestnancov MIRI tentokrát podalo trestné oznámenie za nekalé praktiky. To sú medializované informácie, pán štátny tajomník, a mali by byť...
Máte aj nejaké informácie zvnútra NASESu, teda Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, že tí zamestnanci sa takto obrazne vzbúrili a posielajú...
Mám aj informácie znútra NASESu, že jednoducho zamestnanci, bežní zamestnanci, sa odmietajú podieľať na takýchto špinavostiach. Napríklad už tam nikto nič nechce podpisovať, lebo vedia veľmi dobre, že nakoniec to dopadne tak, ako dopadlo Blanárovo CTčko v Žilinskom kraji, že sedieť išiel, respektíve odsúdený bol úradník, nie Blanár. To znamená, že vždy na to doplatia nejakí úradníci. Takže aj títo úradníci v NASESe vo vnútri sa už absolútne búria proti týmto praktikám.
Ale to by museli na vrchu, na ministerstve vedieť, že tam sú zamestnanci, ktorí odmietajú sa spolu podieľať na nejakých obrovských projektoch, nebodaj podpisovať nejaké konkrétne dokumenty. To mi nejde do hlavy celkom.
Oni to aj vedia. Napríklad na časť z verejných obstarávaní si najímajú externú firmu, ktorá nemá také škrupule ako vnútorné oddelenie napríklad na SESu. A teraz ešte k vám, pán Katriak.
No, poďme k tomu, aj čo sme hovorili, pani Remišová, aj na tú metodiku obstarávania. A priame rokovacie konanie s vybraným dodávateľom. Prečo je to problém? Aké sú tam podľa vás rizika? To je to, na čo som sa pýtal pána Katriaka. Tak vaša reakcia.
Pán štátny tajomník, vy nielen, že fabulujete, ale doslova si vymýšľate, keď hovoríte, že informácie nie sú utajené. Nielen ja, ale aj viacerí si od vás viackrát cez infozákon alebo cez interpelácie pýtali informácie, ktoré ste odmietli poskytnúť. Práve s odôvodnením, že to je limitovaná informácia, že to nemôžete poskytnúť. To znamená, že všetky informácie ste dali do limitovanej informácie, to znamená, nazvem to pre zjednodušenie, utajený režim, aby ste ich nemuseli zverejňovať. Takže prvá vec, utajujete informácie a 93 miliónov naozaj nie je niečo, čo by ste mali robiť v utajenom režime. Priame rokovacie konanie. Vy hovoríte, že to je v súlade so zákonom.
Priame
rokovacie konanie je mimoriadne, ale mimoriadne neštandardný spôsob, ktorý sa má používať v úzko špecifikovaných prípadoch. A zákonný, ale to neznamená, že ho mali použiť pri tomto prípade. A teraz sa teda pozrime, čo vypadlo z toho priamého rokovacieho konania. Z priamého rokovacieho konania 26 miliónov z tých 93 miliónov má dostať firma, ktorá má, aby som sa nepomýlila, bežné ročné obraty má približne na úrovni 250 000 eur. Minulý rok bola dokonca v stráte. Pán štátny tajomník, toto je firma, ktorá má robiť zákazku za 26 miliónov? A jak ste pri nej, pri tom priamom rokovacom konaní, jak ste na ňu natrafili? Pretože na trhu je x firiem, ktoré majú štandardné obrady, majú x zamestnancov, majú skúsenosti so zákazkami, ale vy narazíte na firmu, ktorej idete dať 26 miliónov eur, ktorá má bežné ročné obraty 250 000 eur.
Musíme to zrýchliť ďalej.
Druhá firma je samozrejme dodávateľ, ktorý to robí doteraz. Čiže robíte priame rokovacie konanie so súčasným dodávateľom, o ktorom práve hovoríte, ste hovorili na začiatku, keď ste nastupovali, že chcete to otvoriť, aby to bola transparentná férová súťaž. No tak toto nebola ani transparentná, ani férová súťaž. Jednoducho idete prihrať 93 miliónov eur a zabetonovať celý systém, tak ako to bolo kedysi za Rašiho Pellegriniho. A toto ja považujem za absolútnu, ale za absolútnu drzosť. A žiaľ, nie je to jediné, čo na tom ministerstve robíte, pretože to, čo ako pridelujete peniaze z digitálnych víziev, to je normálne ďalšia kapitola a to je ako plavčanové
eurofondy. Veľmi stručne, prosím, spomente konkrétne highlighty z tohto, pretože potom nám zostane jedna, dve reakcie a musíme končiť. Tak o čom hovoríte, ak hovoríte o pláne obnovy
a nejakých výzvach? Vypísali ste výzvu z plánu obnovy na 58 miliónov eur, a kde v ktorej pridelovali ste dotácie firmám. A teraz ja vám poviem, akým firmám ste tie dotácie pridelili. Je to dohľadateľné, všetko sú fakty, zmluvy.
Veľmi stručne, prosím.
Takže,
pani Remišová.
Napríklad, dali ste 1,2 milióna eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá pripomína schránkovú firmu. 1,3 milióna eur išlo firme, ktorá uvádza nula zamestnancov, nulové tržby. V prenajatých kanceláriách sa nikoho nepodarilo nájsť. A firma chce dotáciu na zlepšenie svojich vlastných marketingových procesov. Pridelili ste dotáciu ďalšie viac ako 1,3 milióna eur firme, ktorá sa len donedávna zaoberala predajom svietidiel na e-shope. Výskum a vývoj si zapísala mesiac predtým, ako bola uzavretá výzva a jej ste dali 1,3 milióna eur s tým, že projekt má zrealizovať presne za 40 pracovných dní. To myslíte vážne, že v čase konsolidácie, keď firmy, prepáčte mi to, že padajú na hubu, vy na nich uvalíte transakčnú daň, potom tu máte 58 miliónový balík, ktorý rozdáte spôsobom, že za to by sa nemal hanbiť ani Plavčan. Toto jedno je už na odstúpenie ministra Migala aj s vami, so všetkými, ktorí vo vedení ministerstva ste.
Čo?
A tu sú ešte ďalšie, mám príklady, ale nemám čas ich pomenovať.
Jednou, dvomi vetami.
Máme tu firmu, dotáciu ste dali 1,2 milióna eur firme, ktorá uspela, ktorá roznáša krabičkové diety a uspela s nejakým personalizovaným jedálničkom. A to je výzva, prosím pekne, kde máte financovať vysoko inovatívne projekty v oblasti digitálnej transformácie. 1,3 milióna eur. Vy chcete, aby tieto projekty oni zrealizovali v jednom prípade za 40 pracovných dní, však za to sa nedá napísať projekt. Nie zrealizovať a vypraskať 1,3 milióna eur.
Následné kroky, aké teraz budú?
Budeme
opäť ďalšie trestné oznámenie? Alebo...
Tento raz to bude na Európsku prokuratúru, lebo to sú európske peniaze. To znamená, že pôjde podnet na Európsku prokuratúru a vám hovorím osobne, že či sa nehambíte sa pozrieť podnikateľom do očí, že takto bohapusto rozdávate peniaze. Ďalší príklad, 1,3 milióna eur pre spoločnosť, ktorá chce zlepšovať svoj inzertný portál, ktorý bol populárny v 90. rokoch. To vážne? To vážne, pán štátny tajomník?
Vám sa to nezdá celé? Že tak aká by bola motivácia iná, ako nie podporiť vývoj a výskum?
Tak určite vývoj a výskum, kde vypíšete výzvu na vysoko inovatívne digitálne riešenia, umelá inteligencia a neviem čo všetko, tak to rozdávate firmám, ktorá sa venuje svietidlám. Toto naozaj, že v oblasti digitálnej transformácie firma, ktorá vlastnila...
Vidíte za tým nejaké niečo, nejaké dokonca nezákonné dohody alebo nezákonné postupy, alebo ja neviem, to, čo ste nazvali predtým megatunelom?
No, ja si myslím, že každý človek so zdravým rozumom si povie, že toto nie je podporovanie výskumu a inovatívnych riešení. To je jednoducho megatunel, ktorý Migal ide urobiť a urobil. Niektoré zmluvy ešte nie sú podpísané, takže to vás vyzývam, aby ste v tom ani nepokračovali. Tie, ktoré sú, to pôjde pod na Európsku prokuratúru. Mm-hmm. A ja verím, že za toto bude vyvodená zodpovednosť.
Lebo sú to peniaze z plánu obnovy, preto tá Európska prokuratúra. No dobre, veľmi stručne, aj sa za to ospravedlním, pán Katriak, jedna reakcia na to, čo teraz hovorí pani Remišová v súvislosti s výzvou z plánu obnovy.
Poďte k tým firmám napríklad.
Áno. Čo na to povedať? Každý má nárok na svoj názor, s ktorým sa absolútne nesútožňujem.
Podľa vás je to len názor reakcie na všetky tie presne, projekty, ktoré pani Remišová
majú fiktívne číslo telefónne, sídlia vo fiktívnych priestoroch.
Nechajme priestor pre pána Katriaka.
Ďakujem pekne, pán redaktor. Tých informácií, respektíve domnenok a fabulácií, tu odznelo teda veľa, aj nejaké emócie. Hovorím, mali sme sa baviť odborne, toto už bolo nie celkom odborná diskusia na záver, ale teda môžem povedať fakty, a to je vlastne, že z projektu OPII dneska nám Európska komisia dala korekciu za čias pani Remišovej 931 173,20 eur. To je vlastne operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorý dodávalo Slovensko IT, ktoré dnes je samozrejme v likvidácii a prejedlo 10 tajemný miliónov
aj vám
eur.
Poviem, kde.
No dobre, toto dobre, ste...
Pani Remišová, sekundu.
Už spomenuli jednak, ale jednak ja som chcel veľmi stručnú reakciu na tie aktuálne výzvy z plánu obnovy a na tie firmy, na to, čo hovorila pani Remišová. Len máme naozaj málo času, tak skúste priamo na to zareagovať, či vy tam vidíte nejaké pochybenie alebo nie, pretože minimálne v jednom z tých prípadov pán minister akoby, pokiaľ sa pamätám, minulý týždeň odstupoval od tej zmluvy. Teraz neviem presne, v ktorom to bolo prípade.
Viete čo, neviem presne teda, čo myslela pani Remišová v globále, môžem povedať. Vždy v procese boli tam samozrejme externí hodnotitelia. Následne auditorská skupina pristupuje vždy k hodnoteniu pred vyplatením, ale aj po vyplatení NFP. Čiže predpokladám, že pán minister, ak teda nepodpísal alebo urobil nejaký úkon, bolo to na základe kontroly, ktorá vlastne v priebehu vždy čerpania, ale aj po čerpaní. Takže,
a nemohlo sa tam stať, že mu predtým niečo práve takto medzi prstami sa prešmyklo a podpisovalo sa to?
Preto sú, pán redaktor, predtým aj potom kontroly. Je to normálne, regulérny, právny režim.
Dobre, posledná vec, prosím, pán Katriak, len aby sme uzavreli tú predchádzajúcu, respektíve tú našu hlavnú tému, a to Slovensko SK a tie zmluvy za 93 miliónov eur, o ktorých sa teda ide pán minister ešte rozpráva s pánom predsedom vlády, že či teda to má na SES alebo nemá podpisovať, tak možno, že len jeden dovetok k tomu celému. Pán Katriak, čo sa týka tých projektov, tak vy, pokiaľ ja mám správne informácie, ak nie, tak ma prosím, samozrejme, opravte, ale vy máte na to v rezorte vyčlenené nejaké peniaze, ktorými vlastne tie zmluvy budete kryť, pretože informácie sú také, že nemáte.
Vláda zaviazala ministerstvo financií, respektíve ministerstvo obrany, na deponovanie týchto peňazí na vlastne ústredný portál verejnej správy. Čiže v podstate všetko, čo vlastne treba, je zverejnené na webe k tomu, aby bolo verejnosti jasné, že vlastne tieto peniaze, respektíve takéto obstarávania, sú kryté rozpočtom.
Aha, je to všetko lebo už to malo byť to podpísané zavesené, a teda tie peniaze tam akoby neboli a taká zmluva sa nesmie redaktor, podľa zákona
nie.
Podpísať.
Presne tak. Preto vlastne na stránke ministerstva je zverejnený dodatok Miris Nases, kde je príloha uznesenie vlády aj list ministerstva financií, ktorý presne o tomto pojíma. Čiže je to tam úplne jednoznačné.
Že tie peniaze tam prídu? Ja neviem, tento týždeň?
Presne
alebo...
tak. Peniaze na UPVS má štát vyčlenené. Čiže toto sa tam presne hovorí.
A tým sa to berie, že sú, a tým pádom sa môže podpísať. Že keby sa to aj v piatok podpísalo, by bolo všetko OK.
Pán štátny tajomník, musíte ich mať na účte.
Posledná veta, pani Remišová, lebo musíme končiť naozaj.
Viete, musíte ich mať na účte a už ani ten Fico není padnutý na hlavu, keď vidí, na čo tie peniaze a akým spôsobom ich chcete použiť. Takže pokiaľ viem, tak peniaze z ministerstva obrany ich vyčlenili preto, lebo si mysleli, že z plánu obnovy sa vráti, ale lenže plán obnovy, vy to už nechcete platiť z plánu obnovy, ale to budete platiť normálne zo štátneho rozpočtu, tie peniaze chcete zobrať. Takže ešte ich na účte nemáte. V tom je celý problém.
Očividne
ten
je to...
Ten mechanizmus je trošku zložitejší.
Očividne ten problém je veľký. Predpokladám, že pán minister po stretnutí s Robertom Ficom bude verejnosť informovať o tom, že o čom sa rozprávali, ako sa dohodli, čo s tými zmluvami?
Viete, čo vykoná pán minister, to je na pánovi ministrovi.
Dobre, tým pádom viete. Vybavené. My sa na to samozrejme budeme pýtať a naše posluchačky a posluchačov o všetkom informovať. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Martin Katriak, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ďakujem veľmi pekne,
pán Katriak. Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme. Ďakujem. Dovidenia. No a spolu dovidenia, s nami v štúdiu zas. Dovidenia a pekný deň. Spolu s nami v štúdiu zas bola predsedníčka strany Za ľudí, poslankyňa parlamentu aj exministerka investícií Veronika Remišová. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie. Krásny deň prajem.
Aj vám. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sa nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale ja mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v oči Vazčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Píše, ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasíme.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostáva.